Είναι αδελφοί, στο όνομα του Χριστού, σας χαιρετώ και θα ήθελα να διαβάσουμε για αρχή ένα εδάφιο από τη σελίδα 998. Είναι η προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, σελίδα 998. Είναι το 22 εδάφιο του 6ου κεφαλαίου, του σίγμα κεφαλαίου και το διαβάζω. Αλλά τώρα, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Ξαναδιαβάζω. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Ευχαριστούμε το Θεό. Εδώ ο Απόστολος Παύλος καταπιάνεται με ένα θέμα, έτσι ίσως το πιο σοβαρό θέμα της χριστιανικής μας ζωής. Από τη μία, η αμαρτία η οποία καταδουλώνει τον άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει Θεό, και από την άλλη την ελευθερία που χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο ο οποίος θα μετανοήσει και θα επιστρέψει κοντά του. Από τη μία λοιπόν υπάρχει η φύση της φθοράς και του θανάτου, και από την άλλη υπάρχει φύση της ζωής και της αιωνιότητας. Μιας διαρκής, έτσι, στενής επαφής με το Θεό. Η μεν λοιπόν πρώτη κατάσταση μας φέρνει στο θάνατο, στην απώλεια, το οποίο είναι μια αιώνια κατάσταση. Από την άλλη δε, ο Θεός χαρίζει ελευθερία, χαρίζει ζωή και αυτή εν αυθονία και στην αιωνιότητα. Και έρχεται και λέει τώρα, αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες. Και το γράφει εδώ στους αδελφούς μας στη Ρώμη και μιλάει για τώρα. Τώρα λοιπόν που σε έχει ελευθερώσει ο Θεός από την αμαρτία, τώρα που ήρθε ο Θεός και έκανε αυτό το μεγάλο έργο στη ζωή σου και σε αναγέννησε και σε βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο, πώς έγινε αυτό? Όπως ακριβώς έβγαλε το λαό του από την Αίγυπτο. Δεν μπορούσε αυτό να το κάνει ο ίδιος ο λαός. Ο λαός ήταν μέσα στη θλίψη, μέσα στη στενοχώρια, μέσα στη δουλεία, στο πλήρες αδιέξοδο, κάτω από έναν πάρα πολύ ισχυρό φαραώ με στρατεύματα. Και όμως ήρθε ο Θεός, είδε τη θλίψη τους και ενήργησε, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, με τον Μωυσή, τον οποίον τον απέστειλε. Και τι κρατούσε ο Μωυσής? Ένα ραβδί. Θα λέγαμε, αυτό το ραβδί μπροστά στα στρατεύματα του Φαραώ τι μπορεί να κάνει? Στην αρχή φαινόταν ανίσχυρο. Στο τέλος όμως, όταν η Ερυθρά θάλασσα έκλεισε και πνίγηκε όλο το στράτευμα το Αιγυπτιακό, φανερώθηκε ότι αυτό το οποίο του είχε υποσχεθεί ο Θεός του Μωυσή ήταν αλήθεια. Και αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε ο Θεός, αδελφοί, είναι αλήθεια. Όσοι από εμάς έχουμε γνωρίσει την ελευθερία του Πνεύματος, την ελευθερία της αναγέννησης, μπορούμε και το ομολογούμε. Ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Ότι ο Θεός μπορεί και ελευθερώνει. Μπορεί και ελευθερώνει από τα απόλυτα διέξοδα. Μπορεί και ελευθερώνει από το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, που είναι ο θάνατος. Και ξέρετε, ο Θεός συστήνεται στον άνθρωπο ως εκείνος που μπορεί να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σκέψου να είχες ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχεις πάει σε όλα τα συνεργεία και έχεις ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται. Και ξαφνικά το πας κάπου και στο λύνει αυτός. Δεν θα αλλάξει συνεργείο. Εκεί θα συνεχίσεις να πηγαίνεις. Γιατί αφού σου έλυσε το μεγαλύτερο πρόβλημα, τότε όλα τα άλλα είσαι σίγουρος με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι μπορεί να στα λύσει. Και αναπάβεσαι εκεί. Έτσι ξεκίνησε η πορεία του λαού Ισραήλ. Όταν έκλεισαν τα νερά της Ερυθράς θάλασσας και πνίγηκε όλη αυτή η απειλή και ο φόβος που τους κυνηγούσανε, τότε στρωθήκανε στην έρημο και αρχίσανε και ψέλνανε. Και η Μαριάμ, η μόνη εικόνα που έχουμε είναι της Μαριάμ με το τύμπανο, με τον τέφι της Μαριάμ. Έγραψε ο Μωυσής την οδή της ελευθερίας, τον ύμνο της ελευθερίας για το λαό του, εμπνευσμένος από το Πνεύμα το Άγιο. Και τώρα είμαστε ελεύθεροι. Και τώρα δεν έχουμε κάποιον να μας απειλεί, τώρα δεν υπάρχει ο φόβος της υποδούλωσης, τώρα είμαστε ελεύθεροι. είμαστε ελεύθεροι. Αλλά για κοίτα μπροστά. Ε? Κοιτάς πίσω και είσαι ελεύθερος. Πράγματι. Δεν έχεις κανένα να σε απειλεί. Δεν έχεις κανένα να φοβάσαι. Όπως όταν και εμείς μας αναγέννησε ο Κύριος. Ήμασταν στην απόλυτη χαρά, στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος, στην απόλυτη ανάπαυση δίπλα στο Θεό. Κανείς δεν μπορεί να βάλει με λόγια αυτό το οποίο ζούσαμε και εμπειρευθήκαμε κοντά στο Θεό. Μόνο όποιος το έλαβε γνωρίζει τι πάει να πει. Η ελευθερία μακριά από το θάνατο. Η ελευθερία που χαρίζει ο Θεός στο μεγαλύτερο και πιο άλυτο πρόβλημα, αν μπορούμε να πούμε αυτήν την έκφραση, το οποίο αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα. Αλλά για κοίτα μπροστά σου τώρα. Για κοίτα μπροστά, Ισραηλίτη. Μην κοιτάς πίσω, κοιτώντας πίσω ψέλνεις. Ε? Γιατί αισθάνεσαι ελευθερωμένος. Αλλά ο Θεός δεν σε κάλεσε για να μείνεις στις εκβολές εκεί πέρα της Ερυθράς Θαλάσσης για πάντα. Να βλέπεις αυτά τα πτώματα σιγά σιγά να βουλιάζουν στο νερό και να υπάρχει μια ωραία ενθύμηση εκεί πέρα. Όχι. Ο Θεός σου υποσχέθηκε μία γη. Η υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα σε ελευθερώσω από την Αίγυπτο και θα σε οδηγήσω σε μία γη όπου ρέει γάλα και μέλι. Μία γη που είναι όλα έτοιμα για σένα. Και δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο από το να με ακολουθήσεις. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο από το να δείξεις εμπιστοσύνη στα λόγια τα δικά μου. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, τώρα που αναγεννηθήκαμε, τώρα που ελευθερωθήκαμε, κοίτα μπροστά, τι σε περιμένει, τι σου έχει πει ο Θεός, το κατέκτησες, επειδή έκλεισε η Ερυθρά Θάλασσα και μαζί με αυτήν, και τα πτώματα των Αιγυπτίων, επειδή αναγεννήθηκες και μαζί με την αναγέννηση, μπορείς τώρα και νικάς τον πονηρό. Έχεις τώρα το θείο σπέρμα, το λόγο του Θεού μέσα σου και μπορεί ο Θεός και γράφει το θέλημά του, όχι πλέον σε μια αλήθινη καρδιά, αλλά σε μια σαρκίνη καρδιά, επειδή σου δώσε το Πνεύμα το Άγιο και τώρα δεν φλέγεσαι από τη φωτιά της σαρκός, αλλά τώρα μπορείς και γονατίζεις και φλέγεσαι με τη φωτιά που στέλνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου από τον ουρανό. Τι σου υποσχέθηκε ο Θεός? Ότι θα μείνεις σε αυτή την κατάσταση? Όχι. Ο Θεός, αδελφοί, μας υποσχέθηκε τη Νέα Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ. Φτάσαμε? Το σίγουρο που μπορούμε να πούμε όλοι είναι ότι δεν έχουμε φτάσει, αδελφοί, ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Οι πύλες της Άνω Ιερουσαλήμ για μας δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Αλλά αφού ελευθερωθήκαμε και λάβαμε την πρώτη επαγγελία, πιστήκαμε ότι ο Θεός όντως ελευθερώνει. Εκείνος ο οποίος ξεκίνησε το καλό έργο, εκείνος δεν θα το τελειώσει. Ποιος μπορεί να αναγεννήσει το αγαπημένο του πρόσωπο? Αν μπορούσαμε να αναγεννήσουμε εμείς τον οποιονδήποτε, θα το είχαμε κάνει. Πρώτα απ' όλα από τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας. Ποιος άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα? Μπορούσε κανένας άλλος? Όχι, ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν ξεκίνησε το καλό έργο. Δεν μένουμε εδώ. Μέχρι τώρα τραβάμε μια γραμμή. Σήμερα θα τραβήξουμε μια γραμμή στη ζωή μας. Σήμερα θα θυμηθούμε τις υποσχέσεις του Θεού που έχουν εκπληρωθεί στη ζωή μας για να γεμίσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη για αυτές που έπονται. Αλλά υπάρχουν, αδελφοί, ορισμένες προϋποθέσεις. Αφού είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία, πρέπει τώρα να υποδουλωθούμε στο Θεό. Δεν γίνεται ελεύθεροι από την αμαρτία και χωρίς ζυγό, άλλο ζυγό στη ζωή μας. Δεν γίνεται ελεύθεροι από την αμαρτία και κύριοι του εαυτού μας. Γι' αυτό και πολλές φορές οι ζωές των πιστών οδηγούνται σε κάποια διέξοδα και λέμε, αφού ο Θεός με αναγέννησε, αφού ο Θεός μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, αφού είμαι στην εκκλησία και δεν λείπω ποτέ, δεν έχω αποστατήσει ποτέ, αδελφέ. Γιατί έχω αυτή την αδυναμία? Γιατί δεν μπορώ να νικήσω αυτό? Γιατί υπάρχει αυτό το οποίο με κατατρώει στη ζωή μου και δεν μπορώ να το νικήσω? Και η απάντηση είναι απλή. Θέλω να πάμε στη σελίδα 179 στο βιβλίο του Δευτερονόμιου. Θυμηθείτε και να έχετε στο μυαλό σας το δουλοθέντες εις των Θεών. 179, σίγμα κεφάλαιο και πάλι, του Δευτερονομίου, θα διαβάσω το 4. Άκουγε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Κύριος ο Θεός ημών, άκουγε Ισραήλ, είναι εις Κύριος. Τα ίδια λόγια τα οποία χρειάστηκε να ακούσει ο φυσικός Ισραήλ, είναι ανάγκη να ακούει και ο πνευματικός Ισραήλ, ότι είναι ένας ο Κύριος, δεν υπάρχει άλλος Κύριος. Το πρώτο πράγμα που τους είπε. Η πρώτη φανέρωση, όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος για πρώτη φορά για 40 μέρες και 40 νύχτες, η πρώτη φανέρωση που του είπε ο Θεός να κατέβει και να πει στο λαό του, είναι πες του, άκουγε Ισραήλ. Επιτέλους τα αυτιά τα οποία έχεις και στα έχω πλάσει, ήρθε η ώρα να ακούνε τη φωνή μου. Και άκου τη φωνή μου. Κύριος ο Θεός μας είναι εις Κύριος. Δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, δεν είναι τέσσερις. Είναι εις Κύριος. Εάν αποφάσισες, τώρα που είδες την Ερυθρά Θάλασσα να κλείνει και μαζί με όλα τα προβλήματα να λύνονται και να ελευθερώνεσαι, τώρα που είσαι αναγεννημένος, τώρα που είσαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο, έχεις τη σφραγίδα δηλαδή της απολύτρωσης. Άκουγε, είναι ένας ο Κύριος. Δεν μπορείς να έχεις παραπάνω από έναν Κύριο στη ζωή σου. Πήγαινε και πες τους Μωυσή, αν θέλουν να έχουν άλλους θεούς και να θέλουν να έχουν σαν τα έθνη, καλώς. Δεν θα τους το επιβάλλω να με έχουν εκεί. Αλλά σε παρακαλώ πολύ, υπογράμμισέ τους κάτι. Μην με έχουν και μένα μαζί με άλλους θεούς. Διότι εγώ είμαι Θεός ζηλότυπος. Εάν θέλουν να με έχουν εμένα στη ζωή τους, να έχουν μόνο εμένα. Εάν θέλουν να έχουν άλλους, ας με ξεκρεμάσουνε από τον τοίχο της καρδιάς τους. Να μην υπάρχω εγώ. Αν θέλουμε να έχουμε άλλους Κυρίους στη ζωή μας, δεν μπορούμε να ομολογούμε και Ιησού Χριστό. Γι' αυτό βλέπετε και την κατάντια του σύγχρονου χριστιανικού κόσμου. Οι οποίοι έχουν και το Θεό, έχουν και το Χριστό και μαζί με το Χριστό υποδουλώνονται και σε μύριους άλλους θεούς. Αλλά το θέμα δεν είναι να φτάσουμε στην κατάντια των μύριων άλλων θεών. Το θέμα είναι μήπως έχουμε έναν ακόμα. Μήπως μαζί με τον Θεό έχω και τον εαυτό μου Κύριο. Μήπως επιλέγω πότε θα υπακούω και πότε θα είμαι υπόδουλος στον Θεό. Και κάποια στιγμή λέω τώρα Κύριε, δεν θα είμαι πλέον δούλος σου. Αλλάζω ένδυμα. Θα είμαι Κύριος του εαυτού μου. Θα είμαι Κύριος του μαμονά. Θα είμαι Κύριος της γυναίκας μου. Θα είμαι Κύριος των παιδιών μου. Θα είμαι Κύριος της ποδοσφαιρικής μου ομάδας. Θα είμαι Κύριος κάτι άλλο. Και αλλάζω το ένδυμα. Τελειώνω αυτό που είχα να κάνω. Έρχεται τέρψη της σαρκός. Και έρχεται η φτωχία του πνεύματος. Και έρχεται μετά η κατά Θεό λύπη πάλι. Η οποία με οδηγεί στη μετάνοια. Η οποία φανερώνει την αγάπη και τη Χριστότητα του Θεού. Που με καλεί πάλι πίσω. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Είναι η πρώτη ανάπαυση της αναγέννησης. Είναι η ανάπαυση της μετάνοιας και της επιστροφής. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη ανάπαυση. Μάθατε από μένα. Άρατε το ζυγό μου εφημάς. Και μάθετε από μένα ότι πράος και ταπεινός είμαι στην καρδιά. Και θέλετε βρει πάλι ανάπαυση. Μα πώς γίνεται αυτό. Άμα ελευθερωθώ από την αμαρτία, έχω ανάπαυση. Αν όμως δεν μπω κάτω από το ζυγό του Κυρίου, δεν δουλώσω τον εαυτό μου στον Θεό, χάνω αυτή την ανάπαυση. Και κάθε φορά που γυρνάω και ξανασηκώνω το φορτίο του Κυρίου και είμαι μαθητής του, Γιατί ξέρετε, όταν γίνομαι δούλος του Θεού, αυτό το πράγμα έχει αποτελέσματα. Ξέρετε τι μαθαίνω, την πραότητα και την ταπείνωση. Αυτά είναι τα μαθήματα σε μία τάξη όπου Κύριος και διδάσκαλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αν έχω Κύριο το Θεό μου στη ζωή μου, αυτό φαίνεται από την πραότητα και από την ταπείνωση. Αυτά διδάσκει ο Κύριος. Δεν διδάσκει θαύματα, δεν διδάσκει κηρύγματα, αυτά τα κάνει εκείνος. Την Ερυθρά Θάλασσα την άνοιξε ο Κύριος, δεν την άνοιξε ο Μωυσής. Το ότι ο Μωυσής όμως ήταν ο πιο πράος άνθρωπος της σύγχρονης εποχής της δικιάς του, ήταν επειδή είχε Κύριο το Θεό του, μόνο στη ζωή του. Και αυτό φάνηκε από όλο του το περπάτημα. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμειών σου. Δουλωθέντες εις το Θεό. Και εδώ έρχεται η μεγάλη αλήθεια. Τι πάει να πει να δουλώσω τον εαυτό μου στο Θεό. Να τον αγαπήσω με όλη μου την καρδιά. Να του δώσω όλη μου την ψυχή. Όλη μου τη δύναμη. Να μην δίνω τίποτα από αυτά που μου ανήκουν σε κανέναν άλλον. Να μην υπακούω σε καμία άλλη φωνή παρά μόνο στο Κυρίου μου. Άρα λοιπόν ο Κύριος μας ελευθερώνει. Αλλά πόσο θα παραμείνουμε ελεύθεροι. Πόσο θα έχω αυτή την ανάπαυση του Θεού μέσα μου. Όσο θα τον έχω Κύριο. Όσο θα είμαι δούλος του. Όσο θα έχω υποδουλώσει τον εαυτό μου στην αγάπη. Ένας είναι ο Κύριος. Δεν είναι πολύ. Το θέμα είναι η καρδιά μου απόψε. Σε πόσα κομμάτια χωρίζει. Ποιο κομμάτι έχει ο Θεός. Και τα άλλα κομμάτια, γιατί ακόμα δεν ανήκουν σε εκείνον. Και το λέω για τον εαυτό μου. Άρα βλέπετε ότι όταν μας κατατρώει κάτι, το πρόβλημα δεν είναι εκείνο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω έναν και μόνο Κύριο στη ζωή μου και έχω και άλλους Κυρίους. Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν με αναγέννησε ο Θεός. Διαβάζουμε το εδάφιο. Όποιος λέει αναγεννήθηκε, όποιος λέει παιδί του, δεν αμαρτάνει και φυλάει τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον εγγίζει. Αμήν. Ας σηκώσετε σήμερα χέρι και να μου πείτε ποιος δεν αμαρτάνει από εδώ μέσα. Ποιος έχει την παρησία να το πει. Ότι δεν τον απασχολεί η έννοια της αμαρτίας στη ζωή του. Ποιος δεν συνεχίζει και να έχει κάποια δυναμία. Ποιος δεν βρίσκεται σε κάποια ταλαιπωρία από ανάμεσά μας. Που να υποδουλώνει στον εαυτό του ότι έχει ακριβώς αυτό εδώ το πρόβλημα. Εγώ το έχω. Γι' αυτό και το λέω για τον εαυτό μου. Και ξέρετε τι λέω στον εαυτό μου. Δεν σου φταίει τη γυναίκα σου, ούτε το παιδί σου, ούτε η κατάσταση της κρίσης εδώ, ούτε ο αδελφός σου, ούτε η σάρκα σου φταίει. Τίποτα από όλα αυτά δεν φταίνε. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια, αδελφοί. Όποιος λέει είναι εν Χριστώ Ιησού είναι νέο κτίσμα. Είμαστε νέα κτίσματα. Είμαι νέο κτίσμα. Θα αναρωτηθώ σήμερα. Και είναι πιο δύσκολη η δικιά μου θέση γιατί έχω απέναντι εσάς ως ακροατήριο. Είμαι νέο κτίσμα. Φαίνεται αυτό. Σε εσάς φαίνεται. Σε μένα φαίνεται. Στη γυναίκα μου φαίνεται. Σε αυτούς που συναναστρέφομαι έξω στον κόσμο φαίνεται. Μην πεις φαινότανε. Για το πω κι εγώ. Και έχω πολύ ωραία λόγια να σας λέω. Ότι φαινότανε. Τότε που έψελνα την οδή της ελευθερίας. Λίγα μέτρα μετά την Ερυθρά Θάλασσα. Όταν ο Κύριος με είχε αναγεννήσει. Μετά όμως ήρθανε τα πικρά ύδατα. Τι έκανα στα πικρά ύδατα, στη Μεριβά. Τι έκανα εκεί όταν δίψασα. Όταν συνέχισα να ακολουθώ τον Κύριο. Όταν του έδειξα εμπιστοσύνη του Κυρίου. Και ξαφνικά, εκεί που δίψασα, τα νερά ήταν πικρά. Ήρθε η μοναξιά, ήρθε το πρόβλημα. Ήρθε το άγχος, ήρθε το εμπόδιο, ήρθαν τα τείχη. Εκεί τι έκανα. Για εκεί να μιλήσουμε. Εκεί να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να εξομολογηθούμε ένας τον άλλον. Για τις όχθες της Ερυθράς Θαλάσσης, αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Όλοι είμαστε έτοιμοι να θυμηθούμε τους θριάμβους που ψέλναμε και τα αντέφια που χτυπούσαμε και τη χαρά την ανεκλάλητη που είχαμε μέσα στην καρδιά μας. Για να θυμηθούμε όμως και να γυρίσουμε και να στρέψουμε τους οφθαλμούς, τους νοός μας, του εσωτερικού ανθρώπου στην πορεία της ερήμου. Εκεί λέει που υπάρχουν οι φλογεροί όφης. Αυτό νομίζω το λέει στο ΖΙΤΑ, στο ΙΤΑ κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει για την έρημο. Ώστε σε οδήγησε δια της μεγάλης ταύτης, μεγάλη και τρομεράς και τρομερή ερήμου, όπου ήσαν όφης φλογεροί και σκορπίοι και ξηρασία, όπου δεν είναι το είδωρ. Όπου δεν είναι το είδωρ. Γι' αυτά να μιλήσουμε. Όταν συναντήσαμε τα φίδια και τους σκορπιούς της ερήμου και τα συναντάμε καθημερινά, θα μου πεις ότι ο Κύριος έδωσε εξουσία στην Εκκλησία να πατάει πάνω όφιων και σκορπίων. Και μπορώ να σου το πω και να σου το κηρύξω και δυνατά και εντυπωσιακά. Αλλά έξω είναι τα φίδια και οι σκορπιοί, δεν είναι εδώ μέσα. Το να αναστηλωθούμε με συνθήματα και με ωραίες εκφράσεις και να χτυπήσουμε τα τύμπανα και να πούμε όλοι μαζί πάμε να νικήσουμε. Πάμε. Βγες και έλα πάλι την Κυριακή το πρωί. Και έλα να σου πω πόσα φίδια πάτησα και πάνω σε πόσους σκορπιούς πάτησε το πόδι μου και έλειωσε το κεφάλι τους και τους συνέτριψε. Όσους συνέτριψα και χτες. Όσους συνέτριψα και προχτές. Γιατί τα λέω αυτά, αδελφοί? Γιατί είναι έσχατος καιρός. Και ο Κύριος έρχεται και με συγκλώνησε χτες μία προφητεία που άκουσα από τρεις διαφορετικούς ανθρώπους, τριών διαφορετικών εκκλησιών, τριών διαφορετικών χωρών που μου τη μετέφερε σαν αδελφός. Τον πήρανε τρεις αδελφοί από τρεις διαφορετικές χώρες και του είπανε μία προφητεία. Και του είπανε ότι ο Κύριος μαρτύρησε δια Πνεύματος Αγίου ότι θέλες. Τα ακούσατε? Ότι ο Κύριος είναι στις νεφέλες. Και θέλουσι λέει η δία αυτών, γράφει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, ιδού έρχεται μετά των εμφελών και θέλουσι η δία αυτών πάσο οφθαλμών. Πάσο οφθαλμός. Έρχεται μετά των εμφελών. Ο Κύριος είναι πάνω στις νεφέλες. Τελειώσαν όλα. Πού τελειώνουν? Τελειώσανε. Το θέμα είναι πότε θα ακουστεί το κέλευσμα. Πότε θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου. Ο Κύριος έρχεται. Και ξέρετε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνω στη ζωή μου, αυτό και θερίζω. Ο Θεός, από την αρχή μέχρι το τέλος, τους είχε πει θα σας βάλω στη γη της επαγγελίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όταν φτάσανε μπροστά στη γη της επαγγελίας, λέει Μωυσής, τι λέει έναν κατάσκοπο? Και όχι όποιον να είναι, όχι κάποιον αστήριχτο, κάποιον αδύνατο που θα δει τους υιούς του Ανά και θα φοβηθεί. Στείλε από τους επισημωτέρους. Στείλε από τους πρεσβυτέρους του λαού. Έναν από κάθε φυλή. 12. Να μαρτυρήσουν, να κατασκοπεύσουν και πήγανε και μετά γυρίσανε. Και μαζεύτηκε όλη η συναγωγή, όλος ο λαός, να ακούσουνε τι θα ομολογήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Όντως λέει πήγαμε και είναι γη ρέουσα γάλα και μέλι. Και κοιτάξτε τους καρπούς που φέραμε. Στοπ. Μέχρι εκεί έπρεπε να πούνε. Αλλά εκεί είναι λέει κάτι πόλεις λέει που είναι περιτυχισμένες με κάτι τύχη, δυστεόρατα. Και εκεί λέει κατοικούνε οι γίγαντες λέει μεγάλοι. Ή του Ανάκ. Και μας έβλεπαν, λέει, ως ακρίδες. Έτσι να κάνανε, λίγο να παραπατάγανε και να μην μας βλέπανε, μας έλειωναν. Δεν μπορούμε εμείς να μπούμε εκεί. Ο Θεός μας έφερε εδώ για να μας... και το ένα και το άλλο. Ποιος σου είπε να πεις το παραπάνω? Και αν έχεις αδυναμία, πήγαινε πιάσε το Μωυσή, ο οποίος ηγείται του λαού, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έχει στήσει ο Θεός, και πήγαινε πες του το. Μωυσή, καλά ήτανε, αλλά εμείς φοβόμαστε. Μήπως αυτό το οποίο φοβόμαστε το μεταφέρουμε στο λαό και ο λίγη ζήμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Δεκτό να μπει και φόβος και δειλία στην καρδιά μας. Άνθρωποι είμαστε. Δεν έχουμε δικαίωμα όμως, αδελφοί, αυτό να το μεταφέρουμε στους άλλους. Δεν έχουμε δικαίωμα, αδελφοί. Όταν υπάρχει ο Θεός ανάμεσά μας, ο οποίος λέει δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Όταν εγώ έχω σβήσει το πνεύμα για τον Α ή Β λόγο, δεν θα το εξετάσω. Δεν έχω δικαίωμα να έρθω να σε πιάσω και να σου πω: δεν μπορείς, αδελφέ, να συνεχίσεις το δρόμο σου. Αδελφέ, κοίτα τα τείχη, κοίτα τους σκορπιούς, κοίτα οι πειρασμοί, κοίτα η κρίση, οι φόροι, η αφορία, η ανεργία, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν το έχω αυτό το δικαίωμα. Δεν σπέρνω σωστά και θα θερήσω φθορά. Θα θερήσω πόνο, ταλαιπωρία, ίσως και απώλεια. Αυτό θερήσαν οι 10. Οι 2 σταθήκανε και είπανε: μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ασκεπείς. Μα πώς είδες τώρα, εσύ είδες κάτι άλλο το οποίο δεν έβλεπαν οι άλλοι? Οι άλλοι είδαν τα σταφύλια και τις ρόγες, είδανε και τους ιούς τους ανάκες, εσύ δεν τους είδες, τους είδα. Αλλά είδα και κάτι άλλο εγώ, το οποίο οι άλλοι δεν το είδανε. Μα πώς δεν το είδανε? Δεν ξέρω, οι άλλοι ίσως πήγανε εκεί πέρα, χορτάσανε με αυτά που φάγανε, φοβηθήκανε και με αυτά που είδανε και γυρίσανε. Και είχαν πάρει απόφαση στην καρδιά τους να πάνε. Και τι, να χαλάσουν το έργο του Θεού? Όχι βέβαια. Να το διορθώσουνε. Δεν διορθώνεται, αγαπητοί, το έργο του Θεού. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού τα κάνει ο Θεός. Αλλάξανε κύριο στη ζωή τους, οι 10. Και τιμωρηθήκανε αυτοστιγμής. Οι άλλοι που συνεχίσανε και είχαν κύριο το Θεό στη ζωή τους, ο Θεός τους έδειξε κάτι παραπάνω. Και ο Θεός ευλογεί και δείχνει το παραπάνω. Ανοίγει τα μάτια του εσωτερικού ανθρώπου να βλέπουνε πιο καλά. Άνοιξέ του τα μάτια, σε παρακαλώ, είπε ο Ελισέ, στο Θεό για το δούλο του. Άνοιξέ του τα μάτια να δει ότι είναι περισσότεροι οι περιμών από ότι είναι οι καθημών. Και του ανοίγει ο Θεός τα μάτια του Γεζί και τι να δει, άμαξες πυρός και άγγελοι του Θεού να έχουν περικυκλώσει αυτούς που είχαν περικυκλώσει τον Ελισέ. Και ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, ο γιος του Ιεφωνή, είδανε ότι ο Θεός τους είχε ξεσκεπάσει. Τους Αμοραίους, τους Φερεζαίους, όλους αυτούς που κατοικούσανε στη γη της Επαγγελίας. Γιατί η αμαρτία τους είχε φτάσει στο πλήρες. Έτσι είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ: δεν μπορώ να στη δώσω τώρα αυτή τη γη, Αβραάμ, αλλά θα στη δώσω στην τέταρτη γενεά, όταν η αμαρτία τους θα φτάσει στο πλήρες. Διότι ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει εν δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να λυθούνε. Να λυθεί η ψυχή όλου του λαού. Να αποκαρδιωθεί όλος ο λαός. Να τα βάλει με τον Μωυσή και με τον Αρών όλος ο λαός. Και τώρα τι γίνεται εδώ? Θα επέμβει ο Θεός για ακόμα μια φορά. Θα επέμβει ο Θεός. Γιατί ήταν 2 και ήταν οι άλλοι χιλιάδες. Θα τους λιώνανε. Θα τους συντρίβανε. Και τον Μωυσή και τον Αρών και τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλευ. Δεν θα αφήνανε τίποτα μπροστά στο φόβο, στη δειλία. Και τους γύρισε όλους πίσω. Πάτε όλοι πίσω. Αυτή η γενιά που απίστησε θα αφήσει τα κόκαλά της στην έρημο. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Ό,τι θα σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Όταν ο λαός του Θεού βάλει αυτό το μήνυμα στην καρδιά του, ότι είναι ένας ο Κύριος, ένας ο Κύριος. Δεν μπορούμε να ακούμε σε πολλές φωνές. Ένας είναι ο Κύριος και τον γνωρίσαμε. Και προσέξτε, αυτή την εντολή δεν την έδωσε ο Θεός στο Μωυσή να πάει και να την πει όταν ήταν στον οίκο της δουλείας στην Αίγυπτο. Δεν στο λέει αυτό ο Θεός πριν σε ελευθερώσει, πριν σε πείσει ότι είναι Κύριος, πριν σε πείσει ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων και κρατάει τα πάντα στο χέρι του. Δεν έρχεται τότε να σου βάλει αυτό το βάρος, ή τότε είναι βάρος. Ευλογία είναι όταν έρθει και σε πείσει και έχεις τα πιστήρια στη ζωή σου. Αλλά τώρα όλοι εμείς, αδελφοί, είμαστε η εκκλησία της ερήμου. Είμαστε η εκκλησία της ερήμου, οδηπορούμε μέσα σε αυτή τη μεγάλη και τρομερή έρημο. Η έρημος όπου κατοικούν, λέει, φλογεροί όφης και σκορπιοί. Και δεν υπάρχει νερό. Τώρα, Κύριε, τώρα λέει μήπως το χέρι μου εσμικρύνθει. Έτσι θα πει του Μωυσή. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι, παρασυρώμενοι και από το σύμμικτο πλήθος, πήγανε και του είπανε: συχαινόμεθα αυτό το μάνα εξ ουρανού. αηδίασε η ψυχή μας. Η εκκλησία της ερήμου αηδίασε η ψυχή της το μάνα εξ ουρανού. Δώσε μας, λέει, κρέας να φάμε. Πού να το βρω εγώ το κρέας? Πού να το βρω εγώ το κρέας? Έλα εδώ, λέει Μωυσή, πήγαινε και πες τους ότι δεν θα φάνε μία μέρα, δεν θα φάνε δύο μέρες, δεν θα φάνε τρεις μέρες, έναν ολόκληρο μήνα θα τρώνε κρέας. Κύριε, λέει, πώς να πάνε το πολύ αυτό το πράγμα? Και όλα τα κοπάδια μας, λέει, να σφάξουμε, τόσο κρέας δεν έχουμε. Άκουσε, λέει Μωυσή, μήπως, λέει, μίκρινε το χέρι μου? Μήπως το χέρι μου εσμικρύνθη? Μήπως δεν μπορώ να ενεργήσω? Αμήν, ο Μωυσής, και πάει και τους το λέει. Και τι έκανε ο Θεός, Φυσάει ο ανατολικός άνεμος και έρχονται όλα τα ορτίκια μέσα στο στρατόπεδο. Αλλά μαζί με τα ορτίκια ήρθε και η πληγή. Νευρίασε ο Θεός, οργίστηκε ο Θεός κατά όλων αυτών που είχαν αηδιάσει το μάνα. Και πάλι ο Μωυσής θα σταθεί μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και θα μεσιτεύσει και θα πάρει και τον Αρών, φέρ το θυμιατήριό σου, έλα εδώ να θυμιάσουμε, έλα εδώ να θυσιάσουμε, έλα εδώ να οικετεύσουμε. Εσύ δεν έχεις ανάγκη από κρέας, Μωυσή? Εσύ αν δεν έχεις, Μωυσή, τόσο καιρό μόνο μάνα τρέφεσαι κι εσύ? Ο Μωυσής είχε Κύριο μοναδικό στη ζωή του, το Θεό. Μοναδικό. Δεν είχε άλλον. Βέβαια και ο Μωυσής, αδελφοί, εξαιτίας του παροργισμού του λαού Ισραήλ θα χάσει τη γη της επαγγελίας. Δεν θα μπει. Βέβαια ο Θεός δεν θα τον αφήσει έτσι, θα τον ανεβάσει στο όρος Φασγά, θα δει τη γη της επαγγελίας. Αργότερα στο όρος της μεταμορφώσεως θα κατέβει ο Μωυσής με τον Ηλία να συνομιλήσουν με τον Κύριο. Με ποιο θάνατο έμελε να δοξάσει τον Πατέρα Θεό? Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν αφήνει έτσι τους υπηρέτες του ο Κύριος. Αυτούς που επιλέξανε και κάνουν αυτόν τον αγώνα στη ζωή τους, να έχουν έναν Κύριο και όχι πολλούς, έναν. Και ξέρετε, όχι μόνο δεν μου χρειάζεται άλλος Κύριος στη ζωή μου, αλλά με βλάπτει κιόλας. Με βλάπτει κιόλας. Και πόσες φορές δεν θα θυμηθώ, αδελφοί, να σας εξομολογηθώ, όταν παίρνω αυτή την ανάπαυση της σωτηρίας, την αγαλίαση στην ψυχή μου ότι ο Θεός με συγχώρεσε. Ξέρετε που έρχεται το λάθος στο επόμενο βήμα μου? Όταν νομίζω ότι μπορώ να περπατήσω μόνος μου. Όταν νομίζω ότι μπορώ και ξέρω και ότι ο Θεός συνεχίζει και χαίρεται μαζί μου. Όταν έχω ελευθερωθεί και είμαι ελεύθερος από την αμαρτία, το επόμενο βήμα της ευλογίας είναι να πάω και να υποδουλώσω τον εαυτό μου στο θέλημα του Θεού. Να πάω και να υποδουλώσω τον εαυτό μου στον Κύριο. Μα είναι εύκολο? Είναι δύσκολο? Δεν ξέρω. Μάλλον ξέρω για τον εαυτό μου. Άλλες φορές είναι εύκολο και άλλες φορές είναι δύσκολο. Και έρχεται ο Κύριος να μου πει, εστίασε τώρα στη δυσκολία του θέματος. Και ξέρεις γιατί? Διότι όσο προχωράς, η οδός σου θα γίνεται όλο και πιο στενή. Μίλαγα τις προάλλες με έναν αδελφό και λέγαμε αυτό ακριβώς το θέμα. Νομίζουμε εμείς οι χριστιανοί ότι η επόμενη μέρα θα μας φέρει σε μια άλλη ευρυχωρία. Ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα που θα έρθει μια έκπληξη από τον ουρανό. Όπως το παραμύθι Νεράιδα που μεταμόρφωνε τον πρίγκιπα από βάτραχο σε πρίγκιπα ξανά. Αυτό νομίζω. Ότι αύριο ο Θεός ξαφνικά κάτι θα κάνει, ενώ ο Θεός περιμένει από μένα κάτι να κάνω. Και όσο εγώ αργώ, είναι ότι σπέρνω στη σάρκα μου, σπέρνω στη φαντασία μου, σπέρνω σε αλότρια πράγματα, τα οποία όχι μόνο δεν με ωφελούνε, αλλά με βλάπτουνε κιόλας. Με βλάπτουνε κιόλας. Να δούμε εδώ τι συνεχίζει ο Μωυσής και λέει, αφού τους λέει ότι θα είναι ένας ο Κύριος. Και εσύ σαν δούλος αυτού του Κυρίου πρέπει να τον αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά. Και λέει μετά, και αυτούς τους λόγους τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θα είναι μέσα στην καρδιά σου και θα τους διδάσκεις αυτούς επιμελώσεις στα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις ομιλεί, καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος. Και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σου και θέλεις συνείστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τα σπήλα σου. Όχι δα. Τέτοιος φανατισμός. Τι είναι αυτή η εικόνα? Να μιλάω μόνο για τον Χριστό στα παιδιά μου? Την ώρα που θα είμαστε στο... και τρώμε. Καθήμενος λέει την οικία σου. Δηλαδή όποιος μπαίνει στο σπίτι μου πρέπει να ακούει τον Χριστό. Όποιος μπαίνει στο σπίτι μου πρέπει να του φανερώνω ότι αγαπάω τον Θεό. Δεν το λέω εγώ. Όταν περπατάω στην οδό πρέπει να μιλάω για τον Χριστό. Όταν ξαπλώνω και έχω δίπλα μου τη γυναίκα μου πρέπει να μιλάμε για τον Χριστό. Το πρέπει να μιλάμε για τον Χριστό, ξέρετε, δεν είναι καθόλου έβυχο. Μπορεί να δείχνει και λίγο ασοφία. Αλλά είναι να ανοίξω την καρδιά μου, γιατί λέει εκ του περισσεύματος της καρδιάς λαλεί το στόμα. Ο θησαυρός σας λένε στην καρδιά σας. Όταν ξαπλώνω, όταν βρίσκομαι επιτέλους λίγες στιγμές μόνος με τη γυναίκα μου, πού αναφερόμαστε, στους ιούς τους Ανάκ? Μήπως αναφέρουμε αυτούς τους υπερμεγέθεις ανθρώπους που μας βλέπουν σαν ακρίδες? Μήπως περιγράφουμε αυτά τα φοβερά τα τείχη τα οποία είναι περιτυχισμένες οι πόλεις μέσα στη γη της επαγγελίας? Μήπως μιλάμε για το φρίαγμα του Ιορδάνη, ότι έχει πλημμυρίσει και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε? Ή έχουμε αγάπη για το Θεό στην καρδιά μας και το πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι πνεύμα δυνάμεως, σοφίας, αγάπης, καλών συμβουλών, σοφρονισμού, αγιασμού. Μας γεμίζει το στόμα και μιλάμε ο ένας με τον άλλον και είμαστε ως κήποι ποτιζόμενοι. Όταν τα παιδιά μου τα πάω στο σχολείο, όταν τα παίρνω από το σχολείο, όταν κάθομαι να φάω, τι θυμούνται από μένα? Θα μεγαλώσουν. Τι θυμούνται από μένα? Όταν ανοίγω και φιλοξενώ στο σπίτι και ξέρετε, μπορεί να μας κατηγορήσουν ως φανατικούς, ως παροπηδισμένους. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Δεν λέω ότι αδερφοί το κάνω. Δεν λέω ότι το κάνω σε ένα τουλάχιστον ικανοποιητικό μέτρο στη ζωή μου και μάρτυρες η οικογένειά μου. Αλλά αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό είπε ο Μωυσής στους ανθρώπους. Αυτό μας παραγγέλνει και στην Καινή Διαθήκη. Τι να πράξω, λέει, για να κληρονομήσω ζωή αιώνιο? Πάει ένας νομικός εκεί να τον πειράξει. Τι αναγιγνώσκεις, του λέει ο Κύριος. Παρένθεση εδώ. Πολύ ωραίος τρόπος να ξεφεύγουμε, αδελφοί, παγίδες. Τι λες, αδελφέ, εσύ για αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζω, που αντιμετωπίζει η οικογένειά μου, που αντιμετωπίζει η εκκλησία μου? Δεν ξέρεις αν σε πειράζει εκείνη τη στιγμή ο άλλος, αν θέλει να πάρει λόγια από σένα και να τα χρησιμοποιήσει κάπου αλλού. Τι διαβάζεις μέσα στο λόγο του Θεού, αδελφέ μου? Τι θέλεις, ένα διδάσκαλο να στο αναλύσει? Εγώ δεν είμαι διδάσκαλος. Πήγαινε στον άνθρωπο που έχει διακονία διδασκάλου να στο ξεψαχνίσει. Τι διαβάζεις μέσα από το λόγο του Θεού? Αυτό. Πήγαινε, πράξτε. Τι διαβάζεις νομικέ, εσύ που ήρθες να μου πεις ότι θες να μπεις στη βασιλεία των ουρανών? Ποια είναι πρώτη πασών των εντολών? Τι διαβάζεις? Άκουγε Ισραήλ. Αυτό του είπε. Άκουγε Ισραήλ. Ένας είναι ο Θεός σου και ένας θα είναι ο Κύριός σου και θέλεις αγαπάει αυτόν εξ όλης ψυχής, καρδίας, διανοίας και τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Μπράβο, λέει. Αυτό λέει να κάνεις, δεν είσαι μακριά της βασιλείας των ουρανών. Και ποιος είναι, λέει, ο πλησίον μου? Α, ωραίο ερώτημα. Και ποιος είναι ο πλησίον μου? Και όταν ο Κύριος του είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, τι τον ρώτησε? Ποιος έγινε πλησίον στον παραπεσόντα στους ληστές? Όχι ποιος είναι, ποιος ήταν, ποιος έγινε. Ο ποιήσας το έλεος. Πήγαινε και εσύ, λέει, πράξη ομοίως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε ότι οι απαντήσεις όλα τα μας τα ερωτηματικά, αδελφοί, είναι εδώ μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από εδώ. Ο άνθρωπος ο οποίος τα εντρυφά, ο άνθρωπος ο οποίος τα συνεχίζει με επιμέλεια, με φόβο, με ευσέβεια, και είμαστε μαθητές. Τελευταία μου το έβαλε πολύ έντονο ο Θεός αυτό το μήνυμα μέσα στην καρδιά μου. Όπως εσύ είσαι μαθητής και κάνεις λάθη, Έτσι είναι και ο αδελφός σου μαθητής, συμμαθητής σου, μαθητής μου και κάνει λάθη. Και όπως εσύ βλέπεις τα λάθη του αδελφού σου, να ξέρεις ότι και ο αδελφός σου βλέπει τα λάθη τα δικά σου. Γι' αυτό και να είσαι επιοικής με τον άλλον. Για θυμίσου τα δικά σου τα λάθη, Μανώλη. Τα θυμάμαι και τα ξεχνάω. Το αδελφού σου γιατί τα θυμάσαι και συνεχίζεις και τα θυμάσαι. Μα συμμαθητής σου είναι. Υπάρχει κανένας μαθητής που δεν κάνει λάθη? Υπάρχει κανένας? Κανένας. Γι' αυτό Μανώλη να είσαι ποιηκής και η ποιήκειά σου να είναι γνωστή προς πάντας. Και τι λέει μετά? Ο Κύριος είναι πλησίον, αδελφοί. Πιστεύω και το έχω μέσα στην καρδιά μου τον τελευταίο καιρό αυτό που ονομάζουμε αναζωπήρωση και το περιμένουμε και όντως θα έρθει γιατί ετοιμάζει ο Κύριος την ύμφη του. Αλλά λέει στην προς Εφεσίους επιστολή και το διαβάζουμε και το ακούμε και στους γάμους για αυτή την ύμφη, αδελφοί. Για να παραστήσει αυτήν ή σε αυτόν πρώτον, ένδοξον. Δεύτερον, μη έχουσα κοιλίδα. Τρίτον, ρητίδα. Τέταρτον, ητή των τιούτων, αλλά για να είναι αγία και άμωμος. Τα χαρακτηριστικά της νύμφης είναι αυτά. Πρώτα είναι ένδοξη, αδελφή. Ένδοξη όχι από μόνη της. Ένδοξη διότι τη δοξάζει ο Κύριος. Διότι ο Κύριος χαίρεται να είναι ανάμεσά μας, αδελφή. Διότι ο Κύριος αγιάζει το όνομά του, το Άγιο εν το μέσο ημών. Και δεν έχει αυτή η εκκλησία κοιλίδα. Κοιλίδα, ξέρετε τι είναι? Κάτι μικρές λεπτομέρειες που να είσαι πολύ κοντά στο πρόσωπο του άλλου για να το δεις. Και οι ρητίδες είναι ένα πρόσωπο έτσι μεγάλης ηλικίας. Ηλικιωμένοι τα έχουν αυτά. Δεν θα είναι τέτοιο το πρόσωπο της Εκκλησίας του Χριστού. Το πρόσωπο της Εκκλησίας του θα είναι φρέσκο. Θα είναι ανανεωμένο, θα είναι αναπαυμένο. Η νύμφη πριν ετοιμαστεί θα είναι ξεκούραστη, θα είναι χαρούμενη, απαλλαγμένη από το βάρος της αμαρτίας. Κοιλίδες, ρητίδες. Αυτά τα δημιουργούν, αδελφοί, οι αμαρτίες στη ζωή μας. Καμία κρίση έξω δεν δημιουργεί κρίση, κοιλίδες ή ρητίδες στην Εκκλησία. Ή τι των τιούτων. Καμία ανεργία, καμία ανέχεια, καμία ασθένεια, καμία αρρώστια. Κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα που όλα αυτά είναι ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός. Εάν βλέπουμε στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού για τον εαυτό μου ότι έχω κάποια κοιλίδα, κάποια ρητίδα ή τι των τιούτων, να πηγαίνω στον Κύριο και να λέω: Κύριε, αφαίρεσέ μου και αυτό, αφαίρεσέ μου και το άλλο. Το ένδοξο θα το κάνει ο Κύριος, δεν μπορώ να το κάνω εγώ, αδελφοί. Το ένδοξο σημαίνει η απόλυτη κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Το ένδοξο σημαίνει ότι πλέον έχουμε το ίδιο φρόνημα με τον Κύριο. Το φρόνημα το ταπεινό, της τέλειας υποταγής και υπακοής. Αλλά για να είναι αγία και άμωμος αυτή την εκκλησία, αδελφοί, θα παραλάβει ο Κύριος, ο οποίος είναι στις νεφέλες. Αμήν.